Qalampirda sport xabari. O'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusatorov xalqaro cheskit onlayn turniri g'olibi bo'ldi. Abdusatorov grand finalda amerikalik mashhur grossmeyster Fabiano Kurani 2.5-1.5 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Abdusatorov xalqaro cheskit onlayn turnirda g'olib chiqqani uchun 30 ming dollar bilan taqdirlanadi. Nodirbek turnirning yarim finalida ham Kurani bilan to'qnashgandi. O'shanda ham o'zbekistonlik shaxmatchi 2.5-1.5 hisobida raqibidan ustun kelgan. Shuningdek, Abdusatorov musobaqa davomida fransiyalik Jul Musar, niderlandiyalik Yerden Van Forestlarni ham mag'lub etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.